Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Amerika tarapyndan 20 ýylyň dowamında köp millionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi barada habarlary red edip birdenki beýanat bilen çykyş etdi. Türkmen daşary işler ministrliginiň 7-nji aprelde ýaýradan beýanatynda bu habarlaryň näme dogrudygy aýdylýar. Amerikanın ilçi hanatı Birleşen Statların Türkmenistan bilen 25 yıllık sultanda ütüs proyektlerinin üstü arkalı alparyan hızmatdaşlığına bu ütün yandığı varada Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkmen Daşarı İşleri Ministerliğinin beyanatını Amerikanın Aşgabatdaki ilçi hanatının 6. apreldaki pres relizinde berilen maglumatları talgılanıp çıkan havarları tebep boldi. Sol beyanatda Amerikalıların Türkmenistan'ın suyunun 28. martında Türkmenistan'daki 10-urça Amerikan raitinin Amerika dolanmağa yardım etmegine minnettarlık bildiriyendigi aydildi. Bu beyanatda dünyadaki koronavirus garşy görüşü berilen himayetin çäklerinde Amerikanın Birleşen Statlarının Türkmenistan'ın laboratori ulgamlarını tayarlamak, hadiseler tapmağı ve epidemiologiki güdükçülü güçlendirmek, tehniki hünermenlere cogap bermek ve tayarlık görmek için goldamak, hoplar varada duydurmak ve beylik meselelerde golda vermek için 920 000 Amerikan dolarından govrak kümek edendigi hem bellenildi. Selede ilçihana Birleşen Statların sonku 20 yılın dovamında Türkmenistan'a ıktisadi golda hükmünde 201 milyon dollardan gowrak. Sultanda taglygy saklaýyş pudugyny 21 milyon dollar möçberinde maýy goýandygyny aýdyp geçdi. İlçihananyň beýanatynda Türkmen tarapyny anyk nämäniň alada goýandygy belli däl. Ýöne munyň ertesi güni Daşary işler ministrligi Amerika tarapyndan köp millionlyk himayat berilendigi baradaky habarlary red edip, köpçülükleriň habar beriş terislileri üçin maglumat ýaýratdy. Türkmen tarapy bu maglumatlaryň näme dogrudygyny hem de Türkmenistanyň we Amerikanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň özara bähwitlilik hem de deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörüglerini esaslanýandygyny tasdiklaýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Ministerliğin maglumatına göre, Türkmenistan'ın devlet idarları ve iktisadi birlikleri Amerika'nın kampanyaları bilen birlikte elektroenergetika, raet aviasiyası, hova alim ulgamında, ova hojalykda ve strategik taýdan ähmiýetli bolan beýleki ençim ugurlarda umumy bahasy 3.5 milliard dollara barabar bolan 167 tane taslamalary, şertnamalary durmuşa geçiripdirler. Türkmen tarapy elektroenergiki detallaryň gurulşygynyň aviasiýa owa hojalyk gurulşygy ýol tehnikalarynyň getirilmeginiň, şeýlede Amerikan kompaniýalarynyň gatnaşmagynda işleriň hem de hyzmatlaryň ýerine ýetirilmeginiň buyrujysy bolmak bilen, ýokarda görkezilen taslamalaryň çäklerindäki degişli töleglöri özüniň hususy pul teristleriniň hasabyna amala asyrandyr diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenilýär. Azatlyk radiosu Türkmen tarapynyň beýanaty barada kommentary sorap, Amerikanyň Aşgabatdaky ilçihanasyny ýüz tutdy. İlçihana Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ygrarlydygyny aýtdy. Birleşen Statlar Türkmenistan bilen 25 ýyldan gowrak wagt bäri birnäçe uwurda sultanda kerhanalarymyzyň arasyndaky söwda hyzmatdaşlygy C5 gosmak bir regional çarçuwaty, köp ugurly guramalar we dünýädäki öňdewarjy halkary ötüş agentligi bolan Birleşen Statlaryň halkary ötüş guramasy arkaly hyzmatdaşlyk edýändigine buýsunýar diýip ilçihananyň beýanatynda aýdylýar. İlçhananın maglumatında Amerikanın dünya boyunca COVID-19 pandemiyasından korunmağa himayet verme üçün 274 milyon dolarlık himayeti güýverendigi, munun takminan 920 000 dolarının Türkmenistan'a niyetlenendigi hem nyktalýar. İlçhananın vekili hat üstü bilen iýberen jogabynda Amerikanın halkary ötüş guramasy, ýagny USAID arkaly Türkmenistan'a berilen himayet baradaky maglumatlary görkezýän web saýtynyň salgysyny hem ugrutdy. Ondaky maglumatlara görä 2001-nji ýyldan bäri Türkmenistan USAID arkaly 197 million dollardan hem aşyk himayaty alypdyr. Bu soňky ýylyň dowamında türkmen häkimetleriniň Amerika wagtynda nähililik bildirmegi bilen bagly ýüze çykan ilkinji ýagdaý däl. Şu ýylyň başynda häkimetler ýer asty altylyk çeper filminden soňra Türkmenistanyň durly regionlarynda Birleşen Statlara garşy wagz nefigat işlerini geçirdiler. Filmde wakalar Türkmenistanyň ýady salýan toslama bir ýurtda bolup geçýär. Mundan öň geçen ýylyň awgustynda hem köpçülükli ýygnaklarda anti-amerikan propagandalary geçirildi. Muňa amerikan satira gepleşiklerinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň üstünden edilen degişmeler sebäp boldy.